17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Samostalno kretanje je od velikog značaja za slepe, te se u ovoj oblasti u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu poklanja velika pažnja. Sve je počelo 80. godina prošlog veka, kada je sa decom prvo počela da radi Mirjana Stanišić, a zatim peripatolog Zoran Igić. Danas sa učenicima radi peripatolog Svetlana Vučković, koja je naučila mnogo učenika kao i odraslih da se samostalno kreću.
Posle njega došla sam ja i shvatila sam ozbiljnost ove obuke, da je ona u stvari osnova. Bez orijentacije i kretanja nema potpune integrisanosti slepe osobe u redovan sistem. Počela sam da radim sa svim kategorijama dece, ali čak sam bila u to vreme kada sam ja kretao je i kod nas tim za ranu intervenciju, bila sam aktivni učesnik toga tima i shvatila da je u stvari jako bitno da se sa kretanjem kod dece krene od samog tog početka, jer roditelji, pošto su obično usamljeni u svom problemu, iz čistog straha sprečavaju dete da se da upoznaje okolinu oko sebe, zato što se plaše povreda. A svako dete koje ne upozna okolinu oko sebe i nema kontakt i nema tu interakciju, ono ne može da razvije u pravilnosti svoje predstave o okruženju koje se nalazi oko njega. Ne može da razvija svoje intelektualne sposobnosti, obično razvija neke pogrešne pokrete kao što su brindizmi. Ne može da razvije kretanje, da oformi kretanje koje je u stvari bazična potreba svakog čoveka. Zato je jako bitno da se sa roditeljima, to sam već u timu za ranu intervenciju shvatila, počne od početka da se ohrabruju da svoje dete puštaju, jer rane modrice i kod slepe dece nisu ništa strašno, čak su i poželjne, da dete nauči da može i da padne, da može da se i povredi, da ta povreda nije baš tako strašna, jer ćemo se mi potruditi da svom detetu obezbedimo sredinu tako da te povrako i dođe do povrede, da povreda ne bude jaka, da te prve modrice, prva iskustva mogu mnogo da znače detetu i te treba stimulisati da se kreći i upoznaje podloge koje osjeća pod nogama, da upoznaje podloge koje pipa rukama, da upoznaje se sa predmetima iz svog okruženja, da može samostalno da posegne za određenim predmetom, da obavi neku svoju aktivnost u kući, da dođe do određene igračke samostalno, da ne mora, da se ne stvori od samog početka potreba kod deteta da bude ovisno o tuđoj pomoći. Znači, kod deteta se razvija potpuno motorika i tada se preskaču, jer dete kada preskuči neke faze u motoričkom svom razvoju, te faze u motoričkom razvoju ne mogu više nikada u takvom kvalitetu da se usvoje. Zato vrlo često kada, na primjer, ako nije bilo dete podvrgnuto ranoj intervenciji, nije se krenulo sa ranom stimulacijom motorike kod deteta, vrlo često kao pojavu imam kod dece ukočenost velikih zglobova. Dete zbog straha od kretanja, posebno od udara u prste na nogama, ima ili, ja to zovem, miši hod, ili pačiji hod da bi sprečilo taj udar koji može da bude jako. Onda kreće se vrlo često jako ukrućeno, ukrućeni su mu svi zglobovi, kuka i zglobove kolena, glava je odole obično spuštena, jer nemam vida da bi se stimulisalo da glava bude podignuta na gore. Isto tako ukočenost je velikih zglobova ramena, ramena i dete je u svim tim svojim pokretima, nema normalnu amplitudu pokreta. I onda prvo trebam, kada mi tako dete dođe na obuku, da ga ohrabrim, da ga pridobijem, prvo što radim je da pridobijem dete za sebe. Znači, da shvati da smo ja i on tim koji veruje jedan drugome, da ja mojoj deci kažem da svako ko dođe kod mene, ja imam svoju maskotu, da ima veliko srce u grudima, i da je napravio jednu veliku stvar, a to je da je prevazišao svoj strah i da je dao svoje srce meni na dlan, da strah iz njega izbrišem i da mi počnemo da se krećemo i osvajamo prostore, i da će on potpuno samostalno početi prvo da se kreće ovde po domu, a onda po celoj školi, po dvorištu, a onda ćemo da ubacimo polako i štap u kretanje, pa će da počne da se kreće i po okolnim ulicama, da zadovoljava svoje potrebe, a onda ćemo da sve krećemo malo sve šire i šire, do centra Zemuna, pa od centra Zemuna dalje. I to je deci jako lepa priča koja ih bodri da stvarno budu uporni i istrajni u tome. Osim toga, na orijentaciji uče neke veštine sa kojima do tada nisu imali kontakt. Kao, na primjer, na početku mi učimo da prepoznamo i stvorimo mentalnu mapu moga kabineta, tako što je centar orijentacije su u svakom unutrašnjem prostoru vrata, i od vrata krećemo levom, pa onda desnom, pa levom stranom, opisujući svaki deo te ove strane. Ono dete opipava rukom i nogom sve podloge, prepoznaje eho određenih udar zvuka u određene predmete, znači uči kako je to kada je prepreka ispred njega, kakav je eho kad se nalazi čist prostor ispred njega. To je deci jako interesantno. Onda se igramo sa ehom iz različitih prostorija. Onda prepoznajemo kako to izgleda kada su otvorena vrata i kada su određeni ulazi i kada ima ulaz određenu dubinu. Kada su otvorena vrata hladnoće, koje možemo prepoznati da se tu nalaze blizu vrata, i da kada krenemo prema toj hladnoći da možemo da izađemo na vrata, onda prepoznajemo različite podloge pipanjem nogama i čulom podloge i čulom prepreke. Samo minut, molim te, sine. Prepreke, razvije čulo prepreke ispred sebe, prepoznaje kako zvuči staklo, kako zvuči drvo, znači sve te materijale, kako koristimo određene mirise u svom okretanju, na primjer da muški blok, na muškom bloku kada prođemo osjećamo miris patika, i da znamo, ne moramo da pipnemo muški blok da bi mogli da znamo, nego tačno po mirisu možemo da prepoznamo da se približavamo muškom bloku, a da ženski blok miriše na parfeme, na dezodoranse, ženske dezodoranse i tako. Da kuhinja opet ima svoje mirise koje ispušta od proizvodnje hrane. Da možemo da koristimo u kretanju određene sprovodne linije kao što su lajsne, kao što su promene određenih podloga, kao što su pločice i kao što je drvo. Da kada stavimo, na primjer, da pravolinijsko kretanje, da bi se pravolinijski kretali, uvek moramo da imamo orijentir pored sebe. Ako nemamo orijentir pored sebe, mi onda ne možemo da imamo to pravolinijsko kretanje. I da bi mogli da imamo pravolinijsko kretanje, možemo da koristimo i određene sprovodne linije, a te sprovodne linije ne moraju da budu samo na određenim podlogama, nego kao što na primjer trava, beton ili onego, mogu da budu izvučne linije, linije od saobraćaja, kao što je kad na primjer izađemo prema dvorištu i sada kada krenemo prema centru, mi se okrećemo tako da naše čelo bude prema najzvučnijoj ulici u našem dvorištu, a to je ulica Cara Dušana, jer naša škola je okružena sa tri ulice. I onda usput naučimo da se to, da je ta najbučnija ulica i najglavna naša ulica na kojoj izlazi naša škola i da se nalazi sa severne strane, ubacujemo po strane sveta. Znači polako počinje i da kada krećemo tako i prilazimo sve bliže i bliže ulici, da smo mi sve bliže i bliže centru, da možemo da centar prepoznamo i po ehu i da se po ehu udarom, na primjer puckanjem prstiju ili tapšanjem, možemo prepoznati kada se nalaze vrata, da li su otvorena vrata, da li nisu. Imamo jedno pomagalo koje smo dizajnirali mi, koji klikće i je... Kada dete nauči, na primjer, tapšanjem da prepoznaje određene prepreke ispred sebe, onda uvodimo to pomagalo koje ima specifičniji zvuk i za koji dete treba već da ima određeno istančan sluh da bi moglo da se snađe u momentu kada imamo otvorene i zatvorene prostore. Pa tako, na primjer, vežbamo u hodniku, ja stavljam različite kombinacije otvorenih i zatvorenih prostora, a da dete sada već ima ozbiljni zvuk koji koristi da i vežba svoje uho da koristi zvuk u svom kretanju. Mirise koristimo u svom kretanju, pa na primjer miris pekara, benzinskih pumpi, da vam kažem i raznih drugih mirisa koji mogu da dolaze, na primjer zatvoreni prostor drugačije miriše od otvorenog. Mislim, tako da vi vrlo lako možete da prepoznate kada se nalazite blizu neke prodavnice gde je njen ulaz, po tome što vas zapuhne toplina od tog dela, a i plus se osjeća miris, na primjer ako je prodavnica, miris određene robe koja se nalazi u toj prodavnici. To deca na orijentaciji i kretanju uče da koriste, da okolina oko njih govori. Znači, meni u toj prvoj fazi kada ja dete pridobijam za sebe, da ono počne meni da veruje, jer veruje tako što se mi krećemo i osvajamo sve veći i veći broj prostora, dete počinje da formira prvo mentalnu mapu mog kabineta, onda internata, pa ga onda ja pustim da samostalno ode i da meni dolazi na vrata i da kaže da je otišao na određenu lokaciju i ja dam aktivnost gde mora da mi se vrati u kabinet i da dođe do, na primjer, psihologa u zatvorenom prostoru. I onda kada dete to prvi put samostalno može da uradi, to je velika sreća za njega i stvara se veliko poverenje između mene i mog učenika. Mogu da se setim mnogih učenika koji, na primjer, imali su veliki strah od izlazaka iz dvorišta, jer do tada nikada niko nije dozvolio da oni samostalno idu van svojih dvorišta, kuća ili, a posebno na ulici. A sada su to jako uspešni građani našeg društva koji se samostalno kreću svuda po gradu Beogradu i rado se sećaju tih prvih svojih strahova u kontaktu sa ulicom. Iskreno da vam kažem, kada mi dete shvati da je orijentacija svest o tome gde se nalazite koristeći putokaze, a putokazi su vam razni, kao što su razna eha, onda razne podloge, promene određenih podloga, praćenjem rukom određenih orijentira na zidu, na određenih materijala i različitih mirisa, praćenje različitih mirisa, zvukova i tako dalje. Naprimjer, jedan moj učenik prepoznaje socijalnu radnicu po tome što ona koristi jedan miris koji se njemu jako dopada i on čim priđe tim vratima, on osjeća taj miris i zna da se odmah može da pogodi gde, da je tu pored ovaj socijalne radnice i to ga jako raduje jer mu se taj miris jako dopada, ali to ja onda iskoristim da ga ohrabrim da bi se samostalno kretao u mnogim aktivnostima. Kada znači shvate da je sve o tome koristeći putokazi, kada stvore prve te mentalne mape unutrašnjih prostora, gde ja tu mentalnu mapu preorijentišem na razne ove strane, to jest rotiram je, na primjer da i sa jednog prostora dođem do drugog prostora, pa da onda sa sredine tog prostora ode u drugi kraj prostora, pa rotiram da vidim da li negde nešto nije, da nije dete shvatilo i nije stvorilo u svojoj mentalnoj mapi taj prostor onako kako ja hoću, onda radim intenzivno još sa tim detetom, a ako vidim da je to dobro i da je to kvalitetno, onda nastavljamo dalje. Krećemo prema školi, dete nauči da se kreće prema svim kabinetima potpuno samostalno, zatim da se koristi, da silazi bezbedno u stepenice i niz stepenice bez ikakvog pomagala koristeći tehniku, da koristi zaštitne tehnike pri svom samostalnom kretanju, gornju i donju zaštitnu tehniku, da nije ovisno o tuđoj pomoći kad treba da pređe iz jednog kabineta u drugi, da može da se koristi zvukom, da ne mora uvek da bude uza zide da bi pronašao određeni kabinet. I kada to shvate, prelazimo na dvorište, tu krećemo da pratimo orijentirano nogom. Prvo, sada smo uradili mnogo toga u dvorištu, uradili smo staze za kretanje. Ranije su se deca kretale tako što su pratile orijentirano nogom, to je sivičnjake nogom, a sada imaju taktilne staze, gde se oni osposobljavaju već na samom početku da koriste taktilne staze u svom kretanju i da shvate da taktilna staza u sebi ima tri vrste ploča, direkcione obaveštajne ploče, ploče obaveštenja i pozicione ploče, i da shodno tome, koristeći određene zvukove i određene druge orijentire pored sebe, mogu da se potpuno kvalitetno i dobro kreću bezbedno na svojoj stazi, tako što koriste pravo prvenstva, to je da svako na svojoj strani u ovaj dvorište ide, tako da svako koristi svoju desnu stranu u svom kretanju, što je jako bitno jer onda izbegavamo sudare toga tipa. Kada shvatim da je dete shvatilo kako se kreće u dvorištu i kada može samostalno da se kreće do svih objekata škole bez ikakvog pomagala, gde koristi određene putokaze oko sebe i počinje da koristi aktivno govor okoline u svom kretanju, ja onda polako ubacujem štap. E sada za štap neka deca ga prihvataju vrlo brzo i bez ikakvog otpora, dok za kod drugih nove dece je to hod po tankoj žici. Posebno kod dece ženskog pola, jer one vrlo brzo u jednom momentu kada već mislim da je štap prihvaćen, kada dođu one što kažu lude godine, primećujem da veliki broj devojčica nekako prestane da me obilazi, a ja to onda pustim, zato što smatram da ako bih ja navaljivala da se nastavi sa obukom, tako bi dete izgubila. Shvatila sam da kod devojčica one vrlo brzo shvate da je štap taj koji narušava njihovu anonimnost. A šta to znači? To znači da ih obeležava, da one na taj način od drugih devojčica su obeležene da ne vide. Međutim, kada prevaziđu taj problem i kada one se vrlo brzo vraćaju, i tada imam jedno jako uspešne devojke u svom orijentisanju i kretanju koje se stvarno jako kvalitetno i dobro kreću, i mogu da se pohvalim da mnogo devojčica u današnje vreme se kreće po gradu Beogradu. I baš sam zadovoljna zbog toga što imam veliki broj ženske dece na orijentaciji i kretanju. Tako da kada prihvate štap i kada shvate da je štap jedna produžena ruka, da sa njom možete, štapom možete mnoge stvari da vas štiti od prepreka ispod nivoa pupka i da je on senzor čistog puta da vas navodi na to da ne udarite u određenu prepreku i da vas štiti, deca ga vrlo brzo prihvate, samo što tada moramo da naučimo tehnike koje obezbeđuju tu sigurnost, to jest garantuju svoj deci da će se kretati bezbedno, bez ikakve povrede, ako pravilno koriste tehniku. E sad, za tehniku treba upornost, treba izdržljivost. To je veliki, naporan i dosadan deo obuke, tako mi ga deca definišu, zato što moraju da nauče kako se vrše lučni pokreti štapa, da se oni vrše obično iz ručnog zgloba, a ne pomeranjem cele ruke, da je to u početku i jako bolno za decu, zato što moraju da naviknu na težinu štapa i na pokrete koji se obavljaju samo iz ručnog zgloba, zatim da lučni pokreti moraju da budu, da se pokriva prostorom ramena, da mi bacamo noge kada se krećemo u polju naših ramena i da lučni pokret mora da nađe ta naša ramena dole na podu, i levo i desno rame, i da je dozvoljeno možda centimetar i od levo ili desno, od levog i desnog ramena, ništa šire, zato što ako bi šire bacali štap, onda bi remetili sve ostale ljude oko sebe i prosto bi bili smetnjan u prikretanju u gradu drugim ljudima, da ti pokreti moraju isključivo samo iz ručnog zgloba, da ruka mora da zaklopi sa pupkom 30 stepeni, da ti pokreti moraju da budu samo levo desno, da nema nus pokreta koji se vrlo često javljaju, da nema rotacije ruke u pronaciju ili supinaciju, da se pri tome rade greške, i ako se uradi greška, da se onda ne garantuje bezbednost deteta pri kretanju, jer tada može doći do povrede, do preskakanja određene prepreke, jer ako se tehnički dobro krećete, vi ste sigurni svuda u svom kretanju. Zatim se prvo se rade vežbanje zglobe. Dobro, vežbanje zgloba samo iz ručnog zgloba i u stojećem položaju, onda idemo u položaj kretanja gde samo olabavljuju ručni zglob, da pokreti samo budu iz ručnog zgloba. Zatim u kretanju ubacujemo koordinisanost pokreta, to je da štap uvek bude na suprotnoj strani od noge koja se je pružila se u prostor. Znači, kada se štap nalazi na levoj strani, desna noga može napred, a kada se štap nalazi na levoj strani, kada se štap nalazi na levoj strani, desna noga može napred, a kada se štap nalazi na desnoj, leva noga može napred. Znači, suprotna noga, suprotan štap. To je teško, teško se ukoordinisati, teško je naučiti, ali jedno kad se nauči, to je kao kad se nauči plivanje, i onda se ubacuje dodirna tehnika i modifikacije dodirne tehnike koje se koriste za različite tipove terena i za različite situacije. Dete nauči da koristi sve propisane tehnike koje se koriste za određene uslove u određenim momentima i počinje da aktivno koristi govor okoline u svom samostalnom kretanju pri kretanju sa štapom. Tada već smo u mogućnosti da se krećemo u okolo svoje oko naše škole, u okolnih ulica, gde deca vrlo brzo nauče da zadovoljavaju svoje potrebe u okolnim ulicama. Zatim ubacujemo kretanje preko saobraćajnice, a prvo saobraćajnice bez ikakvog zvučnog semafora. Sada nam u kretanju i u uvežbavanju mnogo pomaže poligon koji ima mnogo ove saobraćajnih situacija koje se mogu deca da nađu ove na ulicama, kao što je na primjer pasarela, kao što je šinski prevoz, kao što je pešačko ostrvo, kao što su različiti tipovi saobraćajnih situacija na samim ove saobraćajnicama, kao što su kružne staze, usponsko i nisponsko kretanje na samom poligonu, cik-cak staze, ukrštanja staze, gde smo uveli još jednu ploču koju sam ja uspela da, kada je zamenik sekretara za saobraćaj bio na mojim časovima, on je boravio 15 dana, tada smo došli do mnogih tehničkih rešenja, među kojima je i to ukrštanje staza, gde smo nabavili novu ploču i sada to deca mogu da koriste i da uče čemu ta ploča služi. Na samom semaforu, pored zvučnog i govornog, imamo i vibraciju na semaforu, tako da se u svakom tipu zvučne signalizacije mogu naučiti, tako da deca mnogome mogu da nauče koje kakve aktivnosti na samom poligonu i onda to malo olakšava obuku, jer ja više ne moram da strepim na ulici da li će biti dovoljno onaj drugi učesnik u saobraćaju agilan da dete pusti da nauči, nego mogu da to uvežbavam sa detetom na samom poligonu. Deca u kretanju oko škole nauče da su oni aktivni učesnici u saobraćaju i da ti aktivni učesnici u saobraćaju ostaju kroz čitav život, da je odgovornost i na njima samima. Zatim kada naučimo to oko škole, onda počinjemo da se krećemo u okviru u centru Zemuna, gde nauče da odu do centra Zemuna i svih momenata gde je njima to potrebno. Zatim radimo gradsku orijentaciju, lokacije koje su deci potrebne. Nauče tada da koriste gradski prevoz, da komuniciraju, da nauče da se snađu i da dođu do prednjih vrata, da komuniciraju sa vozačem, da koriste adekvatnu tehniku za to, da uđu u prevoz, da nađu mesto, da sednu, da prihvate pomoć kad je to potrebno, da ne prihvate pomoć kada im nije potrebno, da prelaze različite tipove saobraćajnica, da koriste gradski prevoz, da koriste validator, to jest da koriste govorni program tu, ali ako i on ne funkcioniše, da pokretnje autobusa znaju u svakom momentu gde se nalaze i da ne koriste, da se ne oslanjaju samo na govorni program u samom autobusu, nego da koriste i kretnje autobusa i da znaju u svakom momentu gde se nalaze. Zatim radimo te različite lokacije, jedna od lokacija je autobuska stanica gradska, koja je jako, pošto su naša deca mnoga iz unutrašnjosti, pa im je to jako bitna lokacija i mnoge druge lokacije koje su njima bitne. Na kraju školovanja oni rade sa mnom i lokaciju fakulteta, koja je jako bitna lokacija, da ako mnoga deca iz naše škole odlaze na fakultete i onda uče da se osposobe da budu samostalni i da se samostalno kreću do fakulteta i nazad, što je jako bitno za sve njih, da bi sutra bili uspešni građani, uspešni studenti koji stanuju u studentskim domovima i potpuno su samostalni i samostalno se kreću.
Deca su vama zahvalna.
Hvala vam puno, to mi mnogo znači, a i ja sam njima zahvalna jer su mi pružili onu najlepšu stavku u životu, a to je maksimalna ljubav koju osjećam prema njima, a i oni prema meni, i onu neiskvarenost, onu ljudsku neiskvarenost koju malo ko ne radi sa decom može da osjeti. Ja sam jednostavno počestvovana što mogu da radim sa mojom dečicom, jer ona gledaju srcem i voleva srcem i dušem i postajemo jako veliki prijatelji i ja znam sve njihove tajne koje možda mnogi roditelji, njihovi roditelji ne znaju i nikada normalno ne bih odala tajnu koju sam dobila na čuvanje. Tako da mogu da vam kažem, kada bih se opet rodila, da bih se bavila ovim poslom ponovo.
Samostalno kretanje je od velikog značaja za slepe, te se u ovoj oblasti u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu poklanja velika pažnja. Sve je počelo 80. godina prošlog veka, kada je sa decom prvo počela da radi Mirjana Stanišić, a zatim peripatolog Zoran Igić. Danas sa učenicima radi peripatolog Svetlana Vučković, koja je naučila mnogo, mnogo učenika kao i odraslih da se samostalno kreću.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.